Eta orain aldiz Baigorrira begira jarriko gara. Izan ere, egun hauetan Baigorrin udako unibertsitate bat martxan dago, antolatzailea 2013ko abenduan sortu zen Transizio Justiziarako Elkarte Frankofonoa da, elkarteko sortzaileak Pau eta Aturriko Herrietako Unibertsitateko irakaslea den Jean-Pierre Macias eta Marseillako Unibertsitateko bere homologoa den Xavier Philippe dira, eta haien xedea gaiaren inguruan ikerketa eta irakaskuntza zabaltzea da. Bertan, nazioarteko hainbat adituk eta irakasle ari dira parte hartzen. Gai mardula dute esku artean egun hauetan Baigorrin, justizia transizionala. Itza potoloa da, azken urte hauetan gatazkadun herrialdeetan maiz erabilia gainera. Santosek adibidez justizia transizionala proposatu zuen Kolombian, eta Euskal Herriko prozesuan aurrera egiteko ere eskatu da behin baino gehiagotan justizia transizionala ere. Mintegi honetan ere, dabil, bertzeak bertzen Eritzabal eta urtean zehar ere irrati honetako kolaboratzaile badena. Egunan Eritz?
Bai, egunan.
Bueno, uztailaren 28an hasi ziren justizia transizionalari buruzko jardunaldi hauek, oker ezpanago ere gurekin solastuen izateko atera behar izan zera orain, hitzaldi batetik zer moduz orain artekoa?
Ongi, bai, orain arte ba, gauzak ongi pasatzen ari dira, hor berroi bat ba, jende daude goizetan hitzaldiak jarraitzen, eta ba hitzaldi hizlariak ere ba oso perfil desberdineko jendea dabil, ba asko profesionalak direnak, ez bortzaz te irakasle ba teorizatzaileak, eta orduan ba esperientzia desberdinak ematen dituzte ba munduko hainbat eskualdetakoak, eta ba nahiko interesgarri.
Bueno, gatazka dagoen herrietako politikari zein agenteek maiz aipatu dute ba justizia transizionala, zubi edo metodo bezala konponbidean urratsak emateko, baina zehazki zer erran nahi du justizia transizionalak?
Bai, be hori da korapiloetako bat. Ba, justizia transizionalak baditu bi ezaugarri nahiko kontzeptu berria dela, behintzat forma kontziente eta teorizatu batean nolabait jaiteko, ba 80-hamar hamarkadan, ez, Hego Afrikako kasua hartzen da pixkat, ez, erreferentzia gisa, eta bigarren ezaugarria da ba praktikatik sortutako ba kontzeptu bat dela, eta orduan ba munduko hainbat eremutan ba esperientzia desberdinek elikatu dutela, eta orduan heterogeneitate handia du. Hori esan ta gero oraindik ba gaur egun ere ba juristak, teorizatzaileak, zientzia politikoetako adituak, ba ez dira beti ados ba kontzeptuaren barnean sartzen denaz. Erreferentzia gisa bi ideia ematen alko genituzke. Lehen ideia da ba justizia transizionalak, bere izenak esaten duen bezala, transizio egoera batean aplikatzen den mekanismo judizial bat dela. Orduan ba transizio egoera zer da? Ba giza eskubideak masiboki urratzen diren egoera batetik, ba izan duten alda gerra bat, milizia eta estatu organo batzuen arteko gatazka bat, diktadura militar bat edo diktadura soil bat, ba ez, holako egoera batetik, ba egoera baketsu eta, bueno, ahalik eta albada behintzat demokratiko baterako pasabidean kokatzen den justizia bat da, beraz, justizia ezoiko bat. Eta Luis Juan, bai,
jaun. Ez, barkatu mozteagatik, segi, Eneritz.
Ez, eta bo hori da kokapena, denbora, eta gero ba kokapenaz gain ba nola egoera horretan kokatzen den, ba baditu ezaugarri edo helburu jakin batzuk bereziak, ba ohiko justizian ez daudenak, ez, ba ohiko justizian, ba gizartea erregulatzen da, ba norbanako batek arau bat hausten duenean, ba norbanako hori zigortzen da, gizartearen izenean, eta banorbanako horrek bere zigorrarekin ba erreparatzen du bai bere biktima eta gizartea, ba gerla batean ehundaka milaka pertsona hil direnean, ba hori egitea oso zaila da, ez da. Orduan justizia transizionalak lau zutabe dira. Luis Juane ba Nazio Batuetako erakundetako ikerlariak eta adituak ba saiatu zen lau zutabe horiek ematen. Lehena da egia, da urraketa hoiei buruzko egia egitea, zein izan dira urraketak, nork egin ditu, ez, askotan gatazka batean bakoitzak badu bere egia, bestearena izkutatzen du, eta ez, hori izaten da ere, ba, gatazkaren funtsa batzutan, ez, gatazka zertan datzan definitzeak, ba, Euskal Herrian adibidez, adibide ona da. Egia zaleratzea da lentzuta beha, bigarrena da, biktiman jartzea fokusa, beraz, biktimak aitortzea, eta biktimei, biktima estatutu aitortu, eta biktimei erreparazioak ematea. Hirugarrena da zigorra, beraz, ba, nola zigortu urraketa masibo horiek, ba, ez dira berdin zigortzen, ba, adibidez, Ruandan, ehundaka mila pertsonek, milioi bat pertsona hildutenean, ba, ezin da zigortu modu berean, ba, pertsona batek beste bat hilten duenean bezala, ez? Oza, ezaugarri batzuk badira. Eta gero, laugarren helburu bat bada, pixkat irua izentzua ematen diena eta lotura da, ba berriz ez errepikatzearen helburua, beraz. Mekanismo guzi horiek eramaten dira, ba, ez gauza horiek berriz ez da itezen gertatu, eta orduan, ba, horrek forma asko hartzen ditu herrien arabera eta bar.
Bueno, pentsatzen dut lekuan leku ezberdina izango dela justizia transizional honen ondorioak, baina errealitatetik hurbil aldago hau, alegia, lau kontzeptu horiek utopiko xamarrak dira edo praktikan egingarriak zure ustez?
Be, lau kontzeptu horiek praktikatik ateraiak dira, eta ba, lau helburu horiek ez dira beti modu berean aplikatzen, ba, kasuen arabera, ez? Eta orduan hor ze forma hartu behar duten, ba, hori zinez lekuan leku ikusi behar da, ba, Ego Afrikan adibidez, aparteida bukatzean eta ANC-a boterera iristean, ba, tentazio bat bazen ANC barruan, ba, pixka bat Nuremberrioko prozesu bat egitea, eta ba, Afrikan erreak zigortu eta individualki zigortu, eta Mandelak, ba, beste apustu bat egin zuen, hau zen, ba, lehenik azaleratu dezagun ze gertatu den, biktimen gain jarri dezagun fokusa, eta ba, hainbat gauza pixkat eskutuan ziren, eta bazen ere bertsio desberdinak, ez, Afrikanerrek esaten zuten, ba, ANC-koak terroristak zirela, ANC-koek esaten zuten, ba, hori, ez, Afrikanerrek zapaltzaileak zirela, eta ba, urraketa guzien bilan bat egin, adiskidantzara eramateko, eta horiek ziren, ba, egia eta adiskidantzako komisioak, eta ba, hori lortzeko, ba, sakrifikatu behar baldin bada zigorra, eta zigor batzu, eta krimen batzuk amnistiatu behar badira, ba, amnistiatu ditzagun, baina egian jarri dezagun fokusa. Hori gertatu zen Ego Afrikan, ba, igual beste lekuetan, ba, beste formula batzuk beharko dira, ba, Ruandan adibidez justizia tradizionala edo gatxazak deitzen ziren formak erabiliziren, ba, justizia tribala, klanikoak eta forma tradizionaliek erabiliziren. Ba, hainbat forma eta mekanismoak oso malguak dira, baina helburu horiek behintzat nahiko lekua initzetan ikusten dira behintzat.
Behar bada hor utopia hitza ibili dut, ez da egokiena, erran nahi nuen teoriatik, gauza teoria dela eta bertzea praktika, eta behar bada batzutan alde handia dagola eneritz.
Bai, bai.
Euskal Herriari dagokionez, justizia transizional honen aplikazioan, bidea horretan, zein momentutan gaude, zein urratxetan, non kokatuko ginateke?
Bai, be, nire ustez, justizia transizionala bera gailu bat baizik ez da egoera orokorrego batean, transizio egoera batean. Gatazka bat gainditzetik egoera normalizatu, baketsu eta elkarbizitza, ba, esango dugu, normal eta sano baterako bidean. Egia da, ba, olako mekanismo bat aplikatzeko, ba, goizala berant, autoritate publikoek, administrazioek, estatuek, ba, erabaki behar dutela edo pisua eman behar dutela. Oraingoa zenoski ez gira bat ere hortan, baina nahiko argi garria da Argentinan gertatu zena. Argentinan diktadura militarra erorita gero, ba, maiatzeko plazako amen inguruan, hainbat ONG eta elkarteren presioaren bidez, ba, eskatu zen, ba, diktaduran gertatutako guzia ikertu eta argitua izan zedin, eta orduan, ba, justizia transizionalazko mekanismo batzuk plantan eman ziren, ba, hainbat urteta gero, ba, presio horren inguruan, zeren hasiera batean egin zen autua zen pixkat Espainiarena, amnistia orokor bat, hemen ez da deus pasa, eta ahantzi dezagun. Euskal Herrian, ba, olako mekanismo bat plantan jartzekotan gizartearen eskariak eta presioak ekarriko du, nire ustez, eta ba, pentsatzen dut oraingoz hori ez dagoela oso egituratua, badira, ez, ba, fundazio batzuk, Egia Arizor Fundazioa, Euskal Memoria Fundazioa, badira eskari batzuk, ba, azkenean justizia transizionalaren kasuak eskatzen dituzela, ez, ba, egia, memoria, gatazka konpontzeko, ba, presoen auzia modu nola erran pragmatikoan konpontzea, badira eskari batzuk agian ez oso egituratuak, baina, bueno, oraingoz, ba, ez gaude hortan, hori segur.
Bueno, Euskal Herria ze ziur hitz egiten ari zaretela egun hauetan Baigorri, baina aipatu beharra da ere nazioarteko herrialdeetako ordezkari haunitz badirela, adituak ere, ez dakit Euskal Herriko gatazkak zein interes pizten du nazioartean ere?
Bai, egia da, Udako Unibertsitatea pixka bat eraikia dago, lehen aipatu nizkizun lau helburu edo lau zutabe horiek egunez egun aztertzen dira. Eta orduan, ba, zutabe horien karietara, ba, nola baditugun mundu osoko ikasleak, bai, palestinarrak, Afganistango bat, Tunisiano bat, Kongoko Errepublikakoak, ba, bakoitzak bere herriko esperientziatik elikatzen ditu zutabe horiek, ez? Ta ikusten dugu, ba, hemen nola egin da, hemen hau gaizki ibili da, eta bat, orduan, ba, Euskal Herriaren kasua, ba, problematika orokor guzti horren barnean, ba, pixkat modu diluitu hortan aipatu da. Bai, gaur gauean, zine proiektzio bat egongo da, ba, bereziki Euskal Gatazkari buruz, eta gaur Luze Zabal hitz egingo dugu Euskal Gatazkari buruz horretan, baina bo, deia egondako lehen ez da baidetan, ba, bada interesa hemen dagoen jendearen partez behintzat, ba, hemen goegoera, gatazka, eta prozesua, eta hori dena zertan dagoen jakiteko bai.
Bueno, nazioarteko ikasle haunitz badaude, egun hauetan Baigorri, mintegi hauetan, atzerriko zein gatazka kasu landu dituzu egun hauetan?
Bai, atzo adibidez, zine proiektzio bat egiten dugu aldi oro gauetan, eta atzo Ruandaren kasua aipatu genuen, Luze Zabal. Gero astelenan bertan torturari buruz hitz egin genuen, eta orduan ba, torturaren kasuan, ba, Greziako diktadura garaian, kolonelen diktadura garaiako ba, bideo bat pasa genuen. Gero, nebauzu, gatazkak aipatzen dira pixka bat zutabeen bitartez, beraz, bai, Ruanda aipatu zen, Burundi pixka bat, Palestinako gatazka, ekialde Europako gatazkak, Ukrainiako kasua ari gara aztertzen, eta hileretan, pixka bat nahiko gatazka desente aztertzen ditugu.
Bueno, eta dinamikari dagokionez, argi dago do behintzate orain arte kontatu duzunaren arabera oso diferentea da, arratsaldean uste dut ateak irekia daudela nahi duenarentzako eta bertzeak bertze ba, zinemagintzaren bidez ere lantzen duzuela herrialde bakoitzetako egoera.
Bai, hori da, goizean bo, ikasleak ari dira, eta gero ba, bai gorritik ala ere lauzpabost lagun etortzen dira naiz eta formalki izena eman ez duten, ba, hortxe daude eta etortzen dira eta interesez segitzen dute. Eta gero bai gauean, atxaldean tailer praktikoa horietan nadarazten ditugu ikasleak, eta gero gauean bederatzietatik aurrera bai gorri herrira jaisten gara eta hango biletxea gelan pelikula bat proiektatzen dugu eta gero ez tabaida bat dago. Eta ba, gauzko pelikula Euskal Gatazkari buruzkoa izango da, Josu Martinezek egin zuen dokumentala, ba, hainbat presoren kasua aipatuz antzidut izenburua, baina hori proiektatuko da, eta ba, gero Euskal Gatazkaz hitz egingo dugu. Atzo Ruandari buruzko pelikula bat eman zen, duela bi egun Greziako afera, eta, bueno, hola bai, horrela gabiltza.
Oinaritz, kuriositatea edo jakimina ere badugu, zergatik Baigorrin, Agustia? Eta ez Baionan,
bai,
fakultatean bertan.
Bai, bau, pentsatzen dut, hasiera batean, ez, ba, jendea pixkat harritu zen, batez ere nazioarteko jendeak, uste dut, uste dugu behintzat Baigorri nahiko egokia dela lantzen ditugun gaiei buruz, ba, edantzi behar Euskal Gatazkaren barnean ba, Baigorrik baduela historia berezi bat, iparretarrak talde armatuaren sehaska modu batean izan da Baigorri, Gatazka horren barnean ba, eriotzak ere egon ziren Baigorrin, Baigorriko seme alabazun baitek amarnaka uste pasaditu kartzelan, Galek ere atentatu batzuk egin zituen Baigorrin, Euskal Gatazkak bere alde ilunean zipreztindu du herri hau, eta hori interesgarria iruditzen zitzaigun, ba, karga simboliko horregatik ere ba, Baigorrin egitea jardunaldi hau.
Bueno, Baigorrin izan zareten bertan, ustaiaren 28an hasi zenituzten, hala ere, okerrazpa gaude, bihar Donostian izanen zarete, Gipuzkoako aldundian olabait ere ongi etorria.
Hori da. Bai, bihar Donostira goaz, ba, bueno, hori bai, ba, azkenean ez, diputazioarekin, foru aldundiarekin, ba, harrera txiki bat egingo dugu, eta ikaslei ongi etorria eman, eta bora ikasleek, ba, ikusten ahal izango dute, ba, Euskal Herria, ez dela bakarrik Frantziar Estatuko barneko zati hori, Euskal Herria badela gehiago, eta ba, oso pozik gira, ba, aldundiak oso interesandiz hartu zuelako gure proposamena, ba, negitea harreratxo bat, eta gero, ba, txaldean, Donostitik ibiliko dira ikasleak, eta ba, bueno, bide batez eskertzen dugu ere foru aldundia, harrera horregatik badakit egun zaila dela, ba, ostiralan badelako bilera bat diputazioen eta jaurlaritzaren artean, hola ustero egiten dena, eta orduan ba, diputatu nagusiak eta ezingo du etorri, baina ba, aldundiak egin du indarra gure harrera hon bat egiteko, eta ba, hainbat hobe.
Ba, bueno, ia zaien egin duzu 28an hasi baitzineten, pentsatzen dut gauza interesgarri mordoa landu dituzuela, eta gerora ere, ba, irakurri ahal izango ditugula, bertan egun hauetan lantzen ari zareten, ba, ideien edo osnarketen ondorio guztiak, Eneri Zabaleta, mila esker Infozaz Birratiari minutu hauek eskaintzeagatik, eta segi lanean.
Bale, mila esker zuei, eta aurrengo ze.
Izan ongi, aio.
Bai, aio.